Chcel by som sa s vami podeliť o slovo k novému roku. Nazval som to Choď, rob a uč po všetky dni. A vychádzam z verša, ktorý nájdeme zapísaný v Evanjeliu Matúša v 28. kapitole. A Ježiš tam hovorí, keď odchádza do neba, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aj nový rok, aj po novom roku, aj na Veľkú noc, aj na letnice, aj cez letné prázdniny. Ja som s vami po všetky dni. Všetky dni sú všetky. Neexistuje deň, ktorý by si sa zobudil, že by to neplatilo. Neexistuje deň, či by si mal zlý alebo dobrý deň, či by si mal chorobu alebo si bol zdravý, že by on nebol s tebou. On hovorí, ja som s vami po všetky dni. A tento príbeh alebo tieto slova nadväzujú na niečo, čo sa stalo krátko predtým. V tej istej 28. kapitole, keď som ju čítal som ju len pre seba, nečítal som ju pre vás, že by som sa pripravoval na slovo, ale chcel by som sa napriek tomu podeliť spolu s vami najskôr o tom, alebo s tým, čo sa stalo pri otvorenom hrobe, v ktorom už nebolo Ježiša. Prišiel anjel, otvoril ten kameň, vojaci boli ako mŕtvi, čítame tam, boli ako mŕtvi. A posadil sa anjel na ten kameň. Potom prišli ženy, tie sú všade, tuším, prvé, a zvedavé a obsluhujú a idú natierať telo pána, zistia, že tam nie je. Čítame tam 28.4. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu. Ostali ako mŕtvi. A teraz počúvajte. Ale anjel sa prihovoril ženám. Veľmi mi tam padlo do očí. On sa neprihovoril k vojakom, ktorí sa tam triasli, ktorí strážili Ježiša, aby bol naďalej mŕtvy. Aby bol mŕtvy. Aby tam zostal v tom hrobe. Aby ho nikto nezobral. Oni sa triasli. Báli sa. Ale anjel sa prihovoril k ženám, ktoré sa tiež báli, a im hovoril, vy sa nebojte. Tam je slovíčko ešte vy. Vy sa nebojte. Ako by chcel povedať, dobre, vojaci, vy sa bojte. Lebo ste chceli strážiť a uchovať nejakého mŕtvého Ježiša. Ale ženám hovorí, vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie ho tu, lebo bol skriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A toto je pozbudenie pre nás, že strach budeme mať vždy niekde okolo seba. Ale je dôležité stáť na tej správnej strane, na strane Ježiša. Pretože on posiela anjelov aj dnes. On posiela Ježiša, ale s ním aj anjelov. V liste Židom v 1. kapitole je napísané, že anjeli sú služobní duchovia, ktorí nám majú v živote pomáhať. On zvoláva vojska anjelov, aby stáli za nami. On zvoláva vojska anjelov, ktoré chvália Boha spolu s nami, keď tu uctievame Boha. Nejeden žalm, nejeden text zo starej zmluvy o tom hovorí. Môžeme sa teraz presunúť do situácie, keď Ježiš odchádza do neba, 16. verš. 11. učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, klanali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch, krstite ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Čítame tu, že Ježišovi je daná všetká moc na nebi aj na zemi. Všetká moc znamená, že nie nič, čo by mu nebolo dané, čo by nemal pod svojou mocou. Môžeme si však nájsť list Kolosenským, aby sme trošku viac zistili, čo to znamená, že mu je daná všetká moc na nebi aj na zemi. Kolosenským 1.16 a až ďalej. Čítame, že v ňom, v Ježišovi, bolo stvorené všetko na nebi aj na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Znova si všimnite, že tam Božie slovo hovorí na nebi aj na zemi. Čítali sme, že Ježišovi je daná všetká moc na nebi aj na zemi a v liste Kolosenským čítame, že v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebi aj na zemi. Inými slovami, má na to právo, lebo to stvoril a je to jeho. Tróny, panstva, knižatstva, mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Tak to bolo. Skrze neho to bolo stvorené a pre neho. Žiaľ, v dnešnej dobe nevidíme úplne, že by všetko, čo Boh stvoril, bolo stvorené pre neho. Ale on poslal Ježiša Krista, aby zasa nadobudol to, čo mu patrí, ktorý sa obetoval za hriechy každého jedného z nás. A každý, kto v neho uverí, dostáva sa pod jeho moc a pod jeho vládu, pod jeho slávu. Každý, kto v neho uverí, kto s ním žije. Čítame ďalej v liste Kolosenským. On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, čo by sa dalo povedať, že bol prvý, ktorý stál z mŕtvych. A teraz si poviete, ale Lazar stál tiež z mŕtvych. Alebo niekde aj v Starej zmluve bolo nejaké z mŕtvych stanie. Áno, ale títo ľudia zomreli, ale Ježiš stál z mŕtvych a žije. Žije. To je rozdiel, že on premohol smrť načisto. Že už nezomiera, že už znova není krížovaný, že už nie je znova obetovaný, ako sa to niekde praktizuje pri Večeri Pánovej. On raz navždy zomrel za naše hriechy. O tom veľmi jasne hovorí list Židom v súvislosti s obeťou, že to bolo raz a navždy vykonané pre nás, pre naše hriechy. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, a počúvajte, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Znovu to zopakujem, aby sme si to veľmi všimli, že v ňom prebýva všetká plnosť a skrze neho a v ňom Boh, čo je tam zamlčané to slovo, ale je tam, má tam patriť, zmieril Boh všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Je tam veľmi jasne pomenované, kedy to Ježiš spravil, kedy to Boh spravil, že zmieril všetko, čo je na nebi aj na zemi. A môžeme nad tým uvažovať, naozaj je už teraz všetko zmierené s Bohom, čo je na nebi aj na zemi. Veď tu vidíme okolo seba toľko problémov, toľko žalostí, toľko zlyhaní, toľko ľudskosti a ľudských faktorov. Ale Božie slovo je neúprosné a hovorí, že už zmieril, nie že niekedy zmierí, ale už zmieril, čo je na zemi aj v nebesiach. Nie to, nezmieril to našim obráteným ani našim pokáním, ale, ako tu čítame, preliatým jeho krvi na kríži. Amen? Toto sa stalo. A dnes, keď prichádzame k ľuďom okolo nás, či si veriaci alebo neveriaci, znamená to, že Pán Ježiš prelial svoju krv za teba. Lebo patríš medzi to všetko, čo je v nebi aj na zemi. Respektíve, čo je na zemi. Keď sa pozrieš na tohto suseda, ktorý tu nabýva niekde okolo, alebo vľavo, vpravo, pre neho platí slovo, že on ho zmieril s Bohom. Nie preto, že sa ten sused obrátil, alebo neobrátil ešte, alebo raz, alebo kedy, ale preto, že bola preliata jeho krv na kríži. Čítame tu ďalej, aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami. Ako môžeme byť nepriatelia Boží? Čítame tu veľmi jasne. Svojim zmýšľaním a skutkami. Zmýšľanie a skutky môžu byť nepriateľské voči Bohu. Čítal som taký výklad desatora Božích prikázaní. Vieme, poznáme všetci. Učí sa to od malička. A ten výklad hovoril o tom, že ako miluješ Boha? Ako vieš, že miluješ Boha a svojho blížneho? Ježiš totiž hovorí, že zhrnutie zákona je milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, silou a myslou a svojho blížneho ako seba samého. A tým vlastne zhrňa celý zákon, zhrňa aj 10 Božích prikázaní. A inými slovami to znamená, že keď miluješ Boha, nebudeš kradnúť. Keď miluješ svojho blížneho, nebudeš smilniť, lebo bereš mu jeho beruš ženu niekomu cudziemu. Keď miluješ Boha, nebudeš mať modly, pretože Boh je žiarlivý a tento hriech, tam je napísané, tak trestáš do 3. a 4. pokolenia. Nepokradneš, nebudeš závidieť napríklad, nepožiadaš dom svojho blížneho, ženu svojho blížneho, nebudeš inými slovami závistlivý. Závisť k ničomu nevedie. Závisť je nekonečné porovnávanie. Závisť je nekonečné chcenie mať život alebo niečo, čo patrí druhému. Ale ty nikdy nemôžeš byť ako ten druhý. Nech by si čokoľvek robiť, nebudeš mať taký nos. Nebudeš mať rovnaké problémy. Nebudeš mať rovnaký život. Jednoducho, nebudeš mať rovnaké šťastie ako druhý. Žij svoj život. Nikdy to nedopadne dobre. A Ježiš nám... Verím, že už keď sa zjavil Mojžišovi, tak to ja som bol Ježiš. Bol Jahve, ale bol Ježiš. A Ježiš veľakrát, keď fungoval v izraelskej krajine, tak párkrát povedal ja som. A v hebrejčine to muselo vyznievať veľmi, veľmi zaujímavo. Ja som. Dokonca, keď ho prišli vojaci zajať, tak sa ho spýtali, alebo pýtal sa ich, že koho hľadajú oni, že Ježiša Nazareckého. On keď povedal ja som, tak všetci padli na zem. Pretože to ja som nebolo obyčajné, ako my povieme ja som, ale v hebrejčine to malo význam podobný Jahve. Podobný Hospodinovi. Preto je jednak Božia láska, ale aj veľká bázeň pred jeho menom a pred ním samým na mieste. Čítame tu ďalej, že nás 22. verš Kolosenským 1. kapitola. Teraz s ním zmieril. Teraz nás s ním zmieril. Keď to písal apoštol Pavol, píše, že teraz nás s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. On to už urobil na kríži. To teraz bolo začas Pavla, ako tu jasne čítame, myslené na teraz. Teraz Veľký piatok, Veľkonočný piatok, keď Ježiš zomieral na kríži. Ale je tu jedna podmienka, alebo jedno také akoby napomenutie, pozbudenie, že toto zmierenie platí, ak totiž vytrváte pevný a stály vo viere. Nie len ak uveríte v Ježiša, jednorazovka, nie len ak ste povedali, prijal som Pána Ježiša, 27. mája 1982. Ale ak vytrváte pevný a stály vo viere, je to život na každý deň. Ak sa neodkloníte od nádeje Evanjelia, Evanjelium, ktoré tu pred chvíľou Pavol spomínal, že boli sme zmierení s ním, preliatým jeho krvi, že on takto zmieril všetko, čo je v nebesiach aj na zemi. Ale musíš vytrvať vo viere, musíš uveriť evanjeliu. Tomuto evanjeliu musíš uveriť, pretože inak z toho nič nemáš. Toto evanjelium, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Pod nebom, to je na zemi. Preto, aby mohlo byť toto tvorstvo reálne naozaj zmierené. Ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom. Služobníkom evanjelia. A keď sa vrátime do Evanjelia Matúša, 28. kapitola, tak čítali sme tam, že jemu bola daná všetká moc na nebi aj na zemi. A môžeme to vnímať tak, že to bolo skrze jeho kríž na kríži. Ako ľudia sme sa odklonili od neho, každý jeden z nás sme boli hriešni a išli sme svojou vlastnou cestou. Každý jeden človek sa rodí ako hriešny. Každý jeden človek, či už je veriaci alebo neveriaci, upadá do hriechu. A potrebujeme jeho milosť. Potrebujeme stáť vo viere a v jeho milosti na každý deň. A je to možné jedine skrze to, že Ježiš Kristus zomieral za naše hriechy na kríži. Pretože my by sme sa nikdy neodhodlali ísť ospravedlniť Bohu. Častokrát sa stretávate s ľuďmi, možno, že aj vy ste takí, že urobíte niečo zlé a potom niekomu urobíte niečo zlé. A potom riešite, že kto sa pôjde skôr ospravedlniť. A väčšinou medzi ľuďmi to tak je, že však on by mal byť prvý. Ja nie. On mne ublížil, ja som jemu neublížil. Ja som neurobil nič zlé. On mi urobil zlé. A toto sú postoje nás ľudí, s ktorými, kebyže Boh počíta, tak by sme nikdy neboli spasení. Sú to postoje ľudí, s ktorými, kebyže Boh čo i len trošku počíta, tak by sme tu čakali ešte ďalších milión rokov. Ja neviem, nejaká evolúcia by tu snáď musela byť, alebo čo. Jednoducho nedalo by sa to, pretože je potrebné, aby za naše hriechy niekto zomrel. Hriechy sa nedajú odčiniť tým, že prejdeš 100 kilometrov niekam na nejaké putnické miesto. Nedajú sa odčiniť tým, že pôjdeš do Vatikánu. Nedajú sa odčiniť tým, že pomôžeš babičke cez prechod, alebo že si to kúpiš v nejakom kostole. Jedine skrze krv Ježíša Krista. Jedine skrze jeho obeť na kríži. Jedine tak, že spoznáš, že si hriešný človek. Že jemu je daná všetká moc a tebe žiadna. Lebo nemáš žiadnu moc. Lebo si nevieš sám pomôcť. Lebo si nevieš sama pomôcť. Lebo sa nedokážeš vyslobodiť. Jedine v tom, že v ňom je život. A v tebe je totálna smrť. Jedine, že on je dokonale svätý. A ty si neskutočný a ja som neskutočný hriešný. Jedine toto rozpoznanie nás môže posunúť ďalej. A jedine toto rozpoznanie môže oslaviť Krista. Jedine toto rozpoznanie môže v tebe zbudiť to, že budeš oslavovať Boha ako splašená blcha. Lebo si uvedomíš ten rozdiel. Keď medzi tebou a Bohom nie je taký veľký rozdiel, tak nebudeš cítiť jeho prítomnosť, jeho slovo, lebo ti to príde, že však sme takí rovnakí, ani ho nepotrebujem, aj si pomôžem aj bez neho. Ale keď spoznáš to, že si zlomený pred ním, že medzi tebou a ním je strašne veľký rozdiel, že on je oveľa lepší a oveľa silnejší a oveľa mocnejší, vtedy sa budeš inač modliť. Vtedy budeš inač vidieť druhých ľudí. Vtedy budeš... A možno, že to hovorím zo svojej skúsenosti, ja nechcem teraz nejako moc všeobecne hovoriť. A úplne to premení tvoje modlitby, tvoje chvály, tvoje čítanie Božieho slova, tvoje vzťahy s ľuďmi. Keď spoznáš, že Boh je tak hore a ty si úplne tak dole. Ale... Zároveň ti on dáva milosť, aby si, keď sa takto cítiš, až s pokorou prichádzaš ku nemu. Že on ťa pozdvihne. Ale ty nebudeš vedieť, že si pozdvihnutý. Ty si to nebudeš uvedomovať, že si pozdvihnutý. Lebo inak by si bol pyšný. Ty to nebudeš vedieť, že si hviezda. Ty to nebudeš vedieť, že si Boží úžasný a skvelý. Možno, že nebudeš to až tak vedieť. Veľmi si to uvedomovať. Budeš to vedieť, ale nebudeš to tak uvedomovať, že teraz, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali, nevyhánali démonov. Ježiš, nikdy som vás nepoznal. Ale druhým, ktorí robili možnože podobné veci, oni sa pýtajú, kedy sme to robili, Pane? Kedy sme to robili? Ani nevieme. Ani nevieme, kedy sme to robili. Ježišovi je daná všetká moc na nebi aj na zemi. A toto poznanie nás vedie k tomu, že keď máme ísť robiť učeníkov a učiť ich, že potrebujeme k tomu takéto nadprirodzené zmocnenie, že Ježišovi je daná všetká moc na nebi aj na zemi. Poznanie, že on je Boh nad všetkým. Že jemu je daná všetká moc. Tento týždeň som bol navštíviť jedného priateľa, jednu rodinku, ktorú som tak plánoval navštíviť už dlhší čas. A sa to tak zrodilo z takej radosti. Na ulici sme sa stretli a z takej radosti. A prišiel som tam. A nič také zvláštne sa tam nedialo. Iba sme rozprávali, akí sme starí. A kto zomrel, kto nezomrel, kto zomrel im, kto zomrel nám, kto zomrel v zbore, kto ešte žije v zbore. Ako je to s naším bábom, ako je to v práci. A my sa rozprávali a som hovoril, že my nemôžeme zomrieť, nechcem zomrieť. Potom som povedal taký svoj príbeh, ako Boh otváral dvere do rôznych oblastí v mojom živote. A že bolo treba do nich len vstúpiť. A že je dobre, keď sú aj zatvorené dvere. A potom sme tam tak sedeli spolu. Sedeli sme tam spolu úplne pri káve, pri jednoduchom stretnutí. A keď som odchádzal, mi jednoducho nedalo, lebo som cítil veľkú Božiu prítomnosť. Som plakal, objal som jedného aj druhého. Som povedal, mám vás rád. Nič som nehovoril také zvláštne. A toto je tá vec, ktorej si ťa Boh chce použiť každého jedného z nás. Takýmto spôsobom jednoduchým prinášať Ježiša všade, kde sa dá. Ale to nemôžeme silnými rečami robiť. Ani to nie je o tom, že ak teraz častokrát ste mohli vidieť, musíte Vianoce sláviť ako kresťanský sviatok, ako kresťanský sviatok, ako kresťanský sviatok. To je to isté, ako keby, že hovorím, musíš si dať namiesto rifli sukňu, musíš si dať namiesto hentých okuliarov iné okuliare. Musíš chváliť Boha, teda z niekomu, kto je neveriaci. Poď chváliť Boha, dvíhaj ruky a tlieskaj a haleluja, modli sa v jazykoch. Ale ešte ani Ježiša neprijali, nevie, kto je to Ježiš. A my vieme, že Vianoce sú pre nás kresťanský sviatok. Ale oveľa viac na mieste je pozvať ľudí k tomu, poďte s nami sláviť Vianoce. Môžem prísť ku vám na návštevu? Rád prídem. Ste neveriaci. Ak by ste chceli, ja dám niečo zo svojich zvykov, zo svojej zvyklosti, napríklad modlitbu. A toto mi príde oveľa evanjeliovejšie, oveľa ježišovské, než tlačiť nejaké kaleráby, že toto a tamto by malo alebo nemalo byť. Ježiš vždycky skôr pozýval, ako by moralizoval. Ježiš viac pozýval a viac navňaďoval, ako by prikazoval. Keď sa jednalo o príkazy, skôr sa jednalo, že choďte, čiňte mi učeníkov, vyslal svojich učeníkov, aby išli slúžiť ľuďom. To len taká poznámka počiarov, ktorú som tak túžil povedať. A je v tom oveľa väčšia sloboda, keď nemusíš cítiť tlak, že musíš niekomu niečo na silu dať. Neviem, či si sa s tým niekedy stretli. Ja som nejaký čas žil v tom a občas taký tlak aj príde ešte, že ideš niekam a musíš povedať niekomu o Bohu. A niekto musí prijať Ježiša, ale de facto nemusí, pretože je to niečo, čo môžeš prirodzene zdieľať. Úplne slobodne. Čítame tu ďalej. Ježiš hovorí, choďte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch, krstite ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha. A keď toto čítame, jedným dýchom dodávame, že pri tejto činnosti je Ježiš s nami po všetky dni. Ježiš je s nami po všetky dni počas našej práce, keď ideme, činíme učeníkov, učíme, keď robíme úlohu, ktorú nám zadal. On nie je s nami len tak pre nič za nič. Pán Boh je všade prítomný. On je prítomný aj v Šenku, on je prítomný aj v Iraku, aj v mešitách je prítomný dokonca Pán Boh. Hej? On je všade prítomný. To není ten Allah, hej? Ale hovorím o normálnom Bohu, jedinom pravom. Ale rozdiel jeho prítomnosť ktorá premieňa ľudské životy a keď hovorí a dotýka sa ľudských srdc. A je iná Božia prítomnosť, keď len zďaleka sa pozerá, čo sa tam deje a trápi sa. Je to úloha pre nás, bratia a sestry. Ako učeníkov Ježiša Krista, možno si povieš, ako ja môžem ísť za druhými ľuďmi, ako môžem činiť učeníkov, ako môžem učiť, veď nemám také obdarovanie. Ale Biblia nazýva učeníkom každého kresťana. Kebyže čítame Bibliu, zistíme, že kresťanom bol apoštol, prorok, evangelista, pastier, učiteľ, starší, biskup alebo diakón. Každý jeden z nich bol učeník. A tu na učeníkov, s ktorými už 3 roky strávil, a už by nemali sa nazývať učeníci, ale stále ich nazýva tu Božie slovo učeníci. Každý učeník, či už si diakon, prorok, akokoľvek, učiteľ, starší, pastier alebo kdokoľvek, svojím spôsobom toto môžeš robiť. Činiť učeníkov, hovoriť druhým evanjelium, zdieľať sa. Napríklad Kristína Rojová alebo sestry Rojové. Oni zrovna nerobili to, čo by sme boli zvyknutí, ako robil Bonke, že by mali veľké davy ľudí na zhromaždení. Ale starali sa o deti a takisto starobinci pomáhali starým ľuďom. A tak zvestovali evanjelium aj tými skutkami, ale popri tom aj slovom. Poznáte, prosím vás, spýtam sa vás, poznáte meno Roman Koci? Niekto z vás počuli ste? Je to váš brat v Kristovi. Roman Koci, niečo vám to hovorí? Táto slávna osoba? By som poprosil, máme tu aj jeho obrázok, jeho fotku. Roman Koci. Z Bratislavy, náš brat v Kristovi. Viete, čo on robí v cirkvi? Osvetlenie. Osvetlenie. Je to zdravotne postihnutý človek, ktorého hneď si všimnete, aký má postoj tela. Ale robí osvetlenie. Všetky akcie, nedele, zhromaždenia, evangelizácie. Je to služba. Reinhard Bonke, ktorý nedávno zomrel, Boh mu dal výzvu, alebo víziu, že Afrika bude očistená krvou Ježiša Krista. Jeho misijná spoločnosť ho však v takejto veľkej vízii nechcela podporiť. On mal srdce pre tisícky milióny ľudí. A nakoniec aj toľko zasiahol evanjelium. Ale jeho misijná spoločnosť mu dala na výber, ktorá ho podporovala finančne a držala tam v Afrike, že budú ho podporovať len vtedy, keď bude robiť prácu ako každý druhý misionár, tak niekde v tom svojom regióniku a tak maličko. A on si povedal teda, že nebude nejaký nezdvorilý a že to príjme a že to zváži a že túži to nejako skombinovať a jedno aj druhé, že aj tú víziu, ktorú mu dal Boh, ten sen, ktorý mu dal Boh, trikrát mu dal ten sen po sebe, že bude Afrika obmytá krvou Ježiša Krista. A tak potom išiel do hotela, aby sa modlil, aby nejakým spôsobom to predýchal, čo mu tá misijná spoločnosť povedala. Ale Boh mu povedal jednu vec. Ak príjmeš ponuku tejto misijnej spoločnosti, ja od teba odídem. Lebo ja som ti dal víziu pre celú Afriku. Ak odídeš a zmenšíš sa niekde do nejakého kúta, strčíš, ja od teba odídem. A on sa veľmi zlakol a toho to veľmi prebralo, naštartovalo, rýchlo odišiel z toho hotela, išiel domov a napísal výpoveď z tejto misijnej spoločnosti, že bude chodiť vierou, nevie, že teraz čo bude s ním, ako to bude fungovať tá misia, ale on nemôže prijať túto malú ponuku. Boh sa o ňo postaral a potom naozaj sme videli aj v jeho živote, že boli tam síce aj prázdne miesta, prázdne stany, zhromaždenie, štadión si prenajal, nikto na to, na ňo nedošiel, možno nejakých 100 ľudí a to bol 10-tisícový štadión. Stán, ktorý postavili, bol najväčší z nich, tak hurikán sa do toho, alebo nejaký silný vietor sa do toho oprel, celý stán drahý im zničil. Potom začali robiť evangelizácie pod holým nebom. Ale stala sa jedna dôležitá vec. Raz, keď vonke slúžil niekde na evangelizácii, tak zistil, že kúsok ďalej je evangelizácia iná. A že je to evangelizácia toho slávneho brata misionára, ktorého on poznal. Tak si povedal, 50 kilometrov, rád by som ho navštívil. Ako sa má. A tak išiel na jeho zhromaždenie a zistil, že ten brat tam nekáže, že tam káže nejakýho zástupca. Po skončení zhromaždenia sa ho pýtala, kde je ten brat, čo toľké roky kázával. A ten zástupca povedal, nechal službu, mal už toho dosť, už to jednoducho nechcel robiť. A Bonke sa ho pýtala, kedy, odkedy tak vzdal tú službu. A povedal, ten a ten dátum. Bonke sa spýtal, prosím ťa, kedy, ten a ten dátum. A Bonke si vtedy uvedomil, to bol práve ten dátum, kedy ja som prijal výzvu ísť za Ježišom. Ten dátum, kedy som utekol z toho hotela, aby som sa vzdal tej lacnej ponuky a prijal tú, ktorá je väčšia. A Boh túži použiť v službe každého jedného z nás. Nie je to o tom, že si nenahraditeľný, ale je to o tom, že reaguj. Príjmi výzvu, ktorú ti Boh dáva. Choď, rob a uč. Keď sa vrátime naspäť Evanjeliu Matúša 28. kapitole, choď, rob a uč, to nie je teoretické prežieranie, tak som to nazval. Nie je to nejaké teoretické krmenie, že toto musíš, tamto musíš, tamto musíš. Ale praktické učenie. Ježiš prakticky vyučoval. Neplnil ľudí len nejakými teóriami, toto vedzte a tamto vedzte, ale prakticky ich posielal do služby. To učenie sa týkalo formovania charakteru. Napríklad aj diakónie, evangelizácie, pastierstva, prorokovania, evangelizácie. Takisto to malo postupné kroky. Postupné kroky. Ako by som sa mohol dostať odtiaľto až ku tejto sestre Evke? Buď sa môžem dostať takto, alebo buď môžem trapošiť. Jeden krok chcem spraviť, nechcem spraviť tri. Jeden, ale nevychádza mi to. A tak aj v živote v každom jednom živote z nás. Možno, že sme niekedy chceli spraviť jeden krok, ale bolo to na tri kroky. Prosili sme Boha, Bože, prosím ťa, nech už som tam. Nech už sú tie, nech to dám za jeden krok. A sú to veľakrát v modlitby, ktoré Boh nedokáže vypočuť, lebo má s tebou plán na tri kroky. Možno, že ty máš plán na jeden krok, ale Boh má plán na tri kroky. A tie tri kroky sú dôležité, pretože každý ten jeden krok niečo znamená. Buď to znamená trpezlivosť. Druhý krok môže znamenať pokora. A tretí krok môže znamenať víťazstvo. A inými slovami, kebyže hnedíš na víťazstvo, tak neprejdeš trpezlivosťou a pokorou. Preto to Boh takto robí. Známy pedagóg Jan Amos Komenský, veriaci človek, biskup Jednoty Bratskej v Česku, vypracoval také zásady, ako sa učiť zásady aktivnosti, napríklad, že treba aktivizovať žiakov, aby sami skúmali, hľadali a učili sa. Aby sami hľadali, skúmali, učili sa. Pán Boh nás nechce viesť tomu, že teda hlúpe memorovanie, len tvrdý drill, toto a tamto, tamto, ale nás motivuje k tomu, že nám niečo zjaví. A mne sa to častokrát stáva, že mi niečo Boh zjaví, je to buď nejaký problém, alebo niečo, čo ma zaujme, alebo niekto mi to pošle, alebo niekto sa ma niečo spýta. Aj toto slovo, ktoré teraz hovorím, vzniklo kvôli tomu, že mi jeden kamarát napísal, ktorý má problémy so svojou dcérou, ktorá bude pravdepodobne na niekoľkých chemoterapiách. A ja som ho posiloval týmto slovom, že jemu je daná všetká moc na nebi aj na zemi. A potom som ho začal viac študovať. Čiže aktivnosť, aktivizovať žiakov, aby skúmali sami a hľadali a učili sa. Potom zásada názornosti, učenie sa všetkými zmyslami. Máš oči, máš nos, máš ústa, máš uši, máš ruky. To všetko patrí medzi nejaké zmyslové orgány. Zásada systematickosti a sústavnosti. Inými slovami, vytvárať súvislosti, logické postupy od jednoduchého k ťažšiemu. Znova od jednoduchého k ťažšiemu. Tie kroky postupné. Vidíme to, že takto to funguje aj v prirodzenom biologickom svete s našimi deťmi. Od jednoduchého k ťažšiemu. Aj v škole sa neučíme s deťmi hneď písať písmeno A. Ale najskôr sa učíme čo? Zvislá čiara rovná, vodorovná čiara. Potom šikma. Vy to viete, ľudia? Potom vlnky. A potom idú písmenka. A ja si hovorím, kde sa toľko s tým hrajú? Poďme na vec. Ja som taký človek, priznám sa vám. Ale potom si hovorím, tá učiteľka má pravdu, však oni by to nevedeli, však čo by sme tam robili. A toto som sa naučil, toto mi prišlo, keď som si pripravoval túto kázeň. Zásada primeranosti. To je ďalšia zásada, ktorú spomína Komenský, je to posledná. Učenie prispôsobené mentálnym, psychickým a fyzickým predpokladom. Inými slovami, čo očakávať od teba, od teba, od teba. Niekedy tie očakávania sú malé a vtedy sa ľudia flákajú. A niekedy sú očakávania veľké a vtedy sú ľudia nešťastní, cítia sa pod nejakým tlakom, cítia sa pod tým, ja neviem, toto musím robiť, ja to neviem. Niekedy nám Boh dáva tie výzvy, síce akoby ďalej, že dáva nám viac toho, aby sme sa viac posunuli, ale väčšinou tá zásada primeranosti akoby platí. A keď tu čítame v Evanjeliu Matúša, choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstite ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Verím, že ďalšie nedele budeme naozaj sa môcť viac vhlbiť do Božieho slova, spoznávať pravdy o Ježišovi, o sebe, o cirkvi. A chcel by som vás takýmito základmi viery v ďalších nedeliach s takou vierovkou, praktickou vierovkou previesť, aby ste mohli viac spoločne so mnou a spoločne s nami všetkými žiť život s Ježišom. Nejde o to, aby si mal plnú hlavu. Ide o to, aby si sa vedel novým spôsobom modliť. Aby si vedel novým spôsobom zdieľať sa s ľuďmi, ktorí sú okolo teba. Novým spôsobom, aby sme vedeli komunikovať. Aby si vedel vstúpiť možno do nových chvál a uctievania Boha. Aby si spoznal aj takú svoju jedinečnosť, ale aj to, čo hovorí Božie slovo, aj to pozvanie pre všetkých.